aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Så siger vi igen velkommen til Klassisk Forum. Det er den 5. september 2023. Og velkommen til, siger Frank Ernstinger og Sten Møller Sørensen. I dag drejer det sig om genopsætningen af skoene ved floden og en diskussion mellem Morten Thing og Otto Ryl. Genopsætningen af teaterforestillingen Skoene ved floden med musik af Anders Koppel og tekster og instruktion ved Ulla Koppel spiller 6 gange fra den 23. til den 27. september i teatersalen i Valby Kulturhus. Vi var til stede ved første opsætning. I vores anmeldelse af stykket i november 2022 skrev vi, der er vist ingen tvivl om, at der her er skabt en klassiker om undertrykkelse, diskrimination og krigens uhyrligheder. Det vrimlede med begejstrede anmeldelser om det store indtryk, som stykket havde gjort på folk. Man kan mærke, at de kommer fra hjertet. Man kan mærke, at det glimrer ved sin ægthed. Der ligger 2 udsendelser om forestillingen, som kan høres i radioens arkiv. Den 17. oktober 2022 besøgte redaktionen Ulla og Anders Koppel, hvor vi snakkede om tilblivelsen af stykket. Og den 1. november 2022 sendtes udflugt fra stykket og en efterfølgende diskussion. Billedsiden kan man finde på Facebook. Gå ind under Radio Shalom Copenhagen. Anders Koppel har klargjort de 19 sange, som vi har fået tilsendt med tilladelse til at spille i radioen. Det bliver så første gang, de kan høres. Vi spiller de første 6 i denne udsendelse. Resten følger de næste 2 udsendelser. Sangerne, vi spiller nu, hedder At vidne, De brune øjne, Den lille dreng, Den store flod. Noget var lyseblåt og et skøjtetema. I Ubunkohuset i Købmagergade 46, første sal, findes et område med bløde tæpper, hvor man tager skoene af og sætter sig pænt ned og lytter. Denne gang til en holmgang mellem Morten Thing og Otto Ryl. De har meget forskellige meninger, skråstreg holdninger om de fleste ting vedrørende staten Israel, antisemitisme med mere. Så det kan godt stå gnister. Det kan I selv høre. Det var så, hvad vi serverer i dag. Og vi starter med at spille den første sang. Vi spiller den korte, det korte skøjtetema. Thank you. Og så følger sangen, at vidne er min hensigt. Og næste sang er Den Store Flod.
Donau dekkelen
Og så følger sangen Noget var lyseblåt.
Hvordan var hendes stemme? Hvad var det nu hun sagde? Der er intet jeg vil glemme. Jeg drømmer mig tilbage. Kunne se på hende en timevis. Hvordan var det nu hun så ud præcis? Nu var det så blot. Alt var mere end godt. Så dybt hendes øjne, hvad farvet mund de havde. Så solen stråler glidrer, og hvor var vi glade. En kølig dag, der var is på vandet. Jeg tænker kun på hende, intet andet. Skønt at se tilbage, selv da hun faldt på skøjter. Mund foden makker ret igen, kommer hun ikke snart herhen. Til sommer dypper vi os i vandet, og tør os helt tør i sandet. Noget var lyset blot, alt var mere end godt. Alt var mere end godt. Noget var lyset blot. Alt var mere end
Og så skal vi høre De brune øjne.
Jeg har i aften den store fornøjelse at kunne præsentere Miklos Vi, som uden tvivl lægger for med en tango, som man har gjort så ofte før.
En gnist, der glitrer let antændelig. Hun var min første varme kærlighed. De brune øjne ser jeg for mit blik. Al smerte krympet på et øjeblik. Som helt besat. Og hendes læber var som rosen duft. De greb min længsel, stjal enhver fornuft.
lige hvad der skulle til for at forandre verden med et smil. Men hun forlod mig stjæl kærlighed. Skal denne længsel altid vare ved? Strømme i mit tid. Jeg mærker hendes læber mod min kind. Flyde i mit blod. Strømme i mit tid. Jeg mærker hendes læber mod min kind.
Og så afslutter vi sangafdelingen med sangen, der hedder Åh, du store fine fisk.
Store fine fisk, ikke skabt til du og disk, sidder her og kaster flue. Men du skal hjem i egne stue. Du er faktisk rigtig køn, når du skinner blank og grøn, din brede flæb, der smiler. Giv mig smil på mine læber. Vil du ikke være min ven? Så kaster jeg dig ud igen. Vi kan mødes hvor som helst, når som helst er ideelst. Kanten er mit frirum, hvor jeg bliver en smule dum, drukner hvad der druknes kan. Er smerter i det klare vand. Flinke store fisk, ikke skabt til du og disk. Tak for snakken, gamle dreng. Jeg tager konen med i seng. Jeg tager konen med i seng. Du store fine fisk. Tak for venlig omsorg. Skulle det være en anden gang. Farvel, kære ven. Tak for sympatisk samvær.
Du taler til vandet.
Ja, det er min fisk. Min sande ven. Med sølvspættet frakke.
Så over til noget helt andet. Vi blænder op for en omgang mellem Morten T. og Otto Ryel. Det foregik i Ubunkehuset, Købmagergade 46, første sal. Et område med bløde tæpper, hvor man pænt tager skoene af, og pænt sætter sig ned og lytter. Altså, det var så til en håndgang mellem Morten Ting og Otto Ryel. og de har forskellige meninger, skråstreg holdninger om de fleste ting vedrørende staten Israel, og om det skal hedde antisemitisme, eller hvad de endnu ellers skal finde på, og mange andre ting. Så det kan godt slå gnister. Hør selv. Der bliver brugt et pænt bandeord indimellem.
Ja, vi starter altså helt præcis, fordi vi regner med, at der er så mange, der gerne vil lytte og fortælle og spørge og snakke med andre og så videre. Så derfor starter vi nu. Og det vi starter med er jo det store, at Morten har begået endnu en fantastisk bog. Titlen kan man godt blive lidt forskrækket over, men han er ikke ene om at tænke sådan. Og Hanne Folke skrev lige til mig i går, eller jeg tror, der er blevet på Facebook, at det er helt forfærdeligt, hvad der sker. Så der er mange, der tænker i, at det er forfærdeligt, noget det, der sker, i hvert fald lige nu i Israel. Og det har du skrevet grundigt om. Og der kommer også to artikler i næste nummer af vores blad Udsyn. Der ligger også en udsyn deroppe, så man kan se vores blad. Anders Jerichau og Hans-Rinald Fafner skriver to kommentarer også. Anmeldelse, kommentarer, tanker om bogen næste nummer af Udsyn. Så er det jo, at vi har inviteret Morten til at fortælle noget lidt uddybende. Og dig, Otto, så vi også har begået en masse spændende bøger om Israel og om, ja, du har jo bare været skribent i rigtig mange år. Og som også har dine holdninger, som ikke helt lapper over med din lille holdning. Og derfor det er det jo meget bevidst, at vi har valgt to forskellige holdninger. Fordi det er jo et emne, som virkelig kan debatteres. Så det her er et debatmøde, et møde, hvor vi regner med, at alle gerne vil blive klogere. Og hvordan gør man så det med sådan en kompetent gruppe mennesker, som alle sammen gerne sikkert vil lytte og fortælle om, hvor meget ekstra kloge de er i forhold til bogen. Måske har I læst bogen, måske har I ikke læst bogen, men så gør jeg nogle tanker om bogen. Og alt det skal vi prøve at rumme i 2,5 timer. Så vi har en meget stram organisering for, at det skal lykkes, og der håber vi, at det lykkes. Så det består i, at de to, Morten først og så Otto, får 20 minutter hver til at fortælle. De har selvfølgelig læst, og ja, altså er så grundigt i målen, og det er indhold og så videre. Så de forholder sig tættere ud fra bogen, men også overskrider sikkert også bogen. Det får de 20 minutter hver til. Så derefter følger 10 minutter, hvor de hver især forholder sig til hinandens oplæg. Det går der en time med. Så holder vi en pause, og der er noget frugt. Dele frugt og dele smak her dernede på det bagerste bord. Og det skal I bare endelig gå til, og der er også vand dernede, og vi kan hente noget mere vand. Og så starter debatten. Og det har vi også tænkt meget over, hvordan skal vi gøre det med så mange mennesker, som sikkert alle sammen gerne vil snakke en time eller to dage om deres fortræffelige holdning til alt det her. Så det har vi skåret ned til 2 minutter. Så altså, og vi har en tids... Hej, Pelle. Der er stole, flere stole dernede. Så det har vi gjort på den måde, at Heine har en telefon, der kan sige 2 minutter. Og det kommer han til at gøre, hver gang nogen altså begynder at tale. Så er der 2 minutter, og sådan er det. Så kan man jo komme ind igen, altså måske ikke, men altså, vi vil gerne have, at så mange som muligt kommer ind. Og vi har en erfaring med, at nogle gange så er der nogen, der overtager en times, altså snakker en time, og det kan, når de har 40 minutter, så kan man jo ikke. Så derfor er den her meget stramme form. Og når så alt det er sket, så har I igen noget tid til at forholde jer til og så danne et overblik og måske trække nogle ting ud. Og så ser jeg lige farvel og på gensyn. Og det er der vores kommende arrangement til sidst. Så det er sådan aften er. Så det håber I kan indstille jer på. Men der bliver jo også tid, når man er til pausen, så man kan gå og snakke med hinanden og så videre, ikke? Og man kan jo gå ud og tage en øl eller bare føles hen til toget også, hvis man vil snakke videre. Men det er altså sådan de næste 2,5 timer foregår. Så velkommen alle sammen. Jeg skal bare lige sige, at der er toilet hernede og ned ad gangen med sidste dør. Og når man går ned, hvis der ikke er mere vand i kanderne, så må man også gerne lige tage noget vand ned tilbage. Så det er sådan, det er. Så værsgo.
Morgen. Tak skal du have.
Det var godt klart 5 minutter.
Ja. Jeg vil lige starte med at rige nogle punkter op. Altså, der står alt for meget i min bog til, at jeg kan referere det hele. Men jeg kan fortælle, at det er meget lidt læst. Det er ikke spurgt svært at læse den, så I kan bare læse den bagefter. Men en grundlæggende opfattelse i bogen, det er, at den zionistiske ideologi er en askenasisk opfattelse. Det er blevet til blandt askenasiske jøder i Europa. Og meget væsentligt for den opfattelse, det er jo, at jøderne skal samle sig et eller andet sted i verden, for derved også at undslippe antisemitismen, som ifølge den zionistiske tankegang, er det, der er det værste for jøderne. Det, som man bare ikke har tænkt på, tror jeg, blandt zionister, det er, at antisemitismen var et europæisk fænomen. Antisemitismen, sådan som vi kender det, er noget, der er knyttet til historien om kristendom. Det vil jeg lige sige nogle flere oplysende ord. Det er sådan, at det moderne Israels måde at omgå sin egen historie på, har været styret af nogle meget enkle propagandaregler. Og en af de regler, det er, at vi kalder alt, hvad der er alt, hvad der er antijødisk, for antisemitisk. Men historien om det antisemitiske ord, det er, at der opstår jo et konkurrenceforhold mellem kristendommen og jødedommen, specielt efter romerne i det 3. århundrede gør kristendommen til statsregler. Den udvikler sig til noget, som man i religionsvidenskaben kalder antijudaisme, som altså er en holdning, hvor jøder bliver inviteret til at lade sig døbe. Hvis de lader sig døbe, så er de ikke længere jøder, så er de fuldgode kristne. Men da den moderne racebiologi kommer i løbet af 1800-tallet, og den moderne sprogvidenskab for så vidt også, så ændrer man, så får den her holdning for første gang et offentligt brugt ord, nemlig antisemitisme. Og man skulle jo tro, ligesom at antisemitisme var noget, der rettede sig imod nogen, som var bærer af semitisme. Og det er et ord, man ikke kender i nogle andre videnskaber, men man kan forestille sig, at det for eksempel var dem, der talte semitiske sprog. Og dem, der talte semitiske sprog i 1870'erne, det var araberne, og det var dem, der talte amharisk nede i Etiopien og nogle ganske få andre. Men ikke jøderne. Jøderne talte ikke nogen semitiske sprog på det her tidspunkt. De talte jiddisch. Ud af de 18 millioner jøder, der var i verden, talte 15 millioner jiddisch, som er et germansk sprog. Men ikke desto mindre, så betød ordet altså, vi retter os mod jøderne. Men det helt afgørende forskel på den gamle forestilling, det er, at jøderne er født til at være sådan, som jøder er. Og det kan de ikke ændre på. Derfra går der en lige linje til Holocaust, som tog konsekvensen af den der holdning og sagde, så udrydder vi simpelthen jøderne. Så antisemitisme er en, kan man sige, en forstærkelse af det indhold, der oprindeligt lå i modsætning mellem kristendommen og jødedommen. Men fremfor alt så er det noget, der især findes i Europa og de europæiske tilliggende, altså Amerika og Australien osv. På grund af den konflikt, som opstår i det, den periode, hvor jøder, zionisterne prøver at få fodfæste i Palæstina i forhold til de arabiske lande, så plejer man Israel at kalde f.eks. modsætningen mellem Irak og Israel for antisemitisk. Irak viser sig at være antisemitisk, fordi de smider jøderne. Men ikke desto mindre, så er det sådan historisk set, at et af de steder i verden, hvor jøderne havde det betydeligt bedre end i Europa, det var de arabiske lande. De muslimske lande, der havde jøderne meget bedre. Det er alle muslimske forskere relativt enige om. Der har selvfølgelig været konflikter, men slet ikke noget i den omfang, i den forstand, som vi kender det fra Europa. Det skal man tænke på, når man siger antisemitisme. Og var det, mener vi, bare antijødisk, sådan en eller anden forstand? Eller betyder antisemitisme alt fra, at jeg synes, din næse er for stor, og så tager ansvar for det? Antisemitisme er en fantastisk rummelig beskrivelse, som på ingen måde kan bruges til at omfatte alle konflikter, jøder historisk har været derinde. Det særlige ved forholdet til de arabiske lande, det er jo, at mens zionisterne kæmper for at få fodfæste i Palæstina, så er Hitler godt i gang med at udrydde de europæiske jøder, de askenasiske jøder og de sefardiske jøder, som f.eks. boede på Balkan og i Rumænien og flere andre steder i de gamle osmaniske lande. Og det går op for David Ben-Gurion, at der bliver ikke jøder nok i Europa til at fylde Israel. Vi bliver til at have nogle jøder et andet sted fra. Og det mest nærliggende sted, det var de arabiske lande. Det var der var flest jøder. Altså, at tage så have været de indiske jøder, eller de kinesiske jøder, eller de etiopiske jøder. Men de arabiske jøder er den største gruppe. Men det særlige ved de arabiske jøder var, at de var ikke zionister. Den zionistiske bevægelse har ikke nogen særlig udbredelse i de arabiske lande. Tværtimod sker der det, at efterhånden som kampene i Palæstina-området tager til, så kommer det altså til voldsomme sammenstød, først i Irak. Og Irak er jo interessant på den måde, at formentlig er en relativt stor del af de jøder, der boede i Irak på det tidspunkt, nogen, der altså havde boet der, siden den babyloniske fordrivelse. Der er sikkert også andre, der er flyttet til, men vi ved, at da jøderne får lov til at rejse tilbage til Palæstina efter opholdet i Babylon, så er det ikke alle, der rejser ud. Og det ender med, at vi får to talmudder, en der er skrevet i Jerusalem, det er Jerusalem, og en der hedder Babylon, som er skrevet i Babylon. Og de bliver altså allerede omkring 1940 udsat for meget voldsomme demonstrationer, forretningsødelæggelser, husnedbrændinger osv. Og en hel del dør. Det starter i Aten, men siden breder det sig til også flere andre arabiske lande. Det er alt sammen reaktioner på, at zionisterne prøver at få hold på Palæstina. Så det er en anden form for antijødisk holdning, som er udsprunget af det, og som bryder med den traditionelle holdning, den traditionelle holdning, som muslimske lande har til jøder. Men de arabiske jøder er vigtige i den her sammenhæng, fordi de kommer til Israel, efter Israel er blevet dannet, men må efterlade alt deres ejendom i Irak og sidenhen i Nordafrika. Og det bruger Israel som et argument for at sige, når ikke I vil erstatte jødernes ejendom, så vil vi heller ikke. Det har altid været Israels argument for, at selvom de stjal 700.000 palæstinenseres jord og hus og fast ejendom, formue osv., så har de aldrig betalt noget, bortset fra nogle ganske enkelte tilfælde, som man gør redde for i bogen. Men i virkeligheden, kan man sige, så er historien den, altså, at de konflikter, der kommer i de arabiske og de nordafrikanske lande, i høj grad er provokeret netop af zionismen. Det andet punkt, jeg godt vil tage op, det er, en af zionismens, skal man sige, grundantagelser, det er, eller grundidéer, det er, at jøderne skal samle sig og vende tilbage til deres gamle land. Problemet er bare, at en meget stor del af de jøder, vi kender i dag, nedstammer måske overhovedet fra jøder. Altså Shlomo Sand, en israelsk historiker, som har skrevet en bog, der hedder The Invention of the Jewish People, gør opmærksom på en hel række konversioner, som sker i Nordafrika. Altså hvor hele folk konverterer, ligesom kasarerne i sin tid, til jødedommen og bliver anerkendt som jøder. Og hvis de er anerkendt som jøder, så får de jo altså lov til at immigrere til Israel. Det vil sige, at en masse af dem er ikke altså historisk set jøder, men det er de blevet, fordi de er konverteret til religionen jøder. Oprindeligt så var det jo planen fra Herzls side, at man skulle prøve at se, om man kunne lave en aftale med Argentina om at placere den kommende jødiske stat der, fordi der var masser af land. Argentina er det eneste land i Sydamerika, hvor man slår alle indianere ihjel, så der blev rigtig plads til udelukkende europæiske immigranter i Argentina. Men det viste sig, at den følelsesmæssige tilknytning til Palæstina var betydeligt større, og det var den zionistiske bevægelse tvunget til, som at tage hensyn til. Men det, som er karakteristisk for den her periode, hvor man først diskuterer, skal det være Argentina, og man diskuterer Uganda, som englænderne har foreslået, de kunne få, der diskuterer man hele tiden, at jøderne skal bo i et fremmed land, hvor der bor nogle andre mennesker. Så derfor spiller holdningen til dem, der bor i landet i forvejen, en kæmpe rolle. En af de stærke argumenter, som man fører i marken for, at Palæstina er en god idé, det er, og det er Ben Gurion, der siger det, man skal vide, at en meget stor del af de arabisk talende mennesker i Palæstina i virkeligheden er jøder. Jøder, som konverterer til islam i 600-tallet og opfatter sig selv som araber. Men fordi de altså er født jøder oprindeligt, så vil de være meget mere positivt stemt over for os, fordi vi vil føre rigdom med til os og til dem. Og det spiller en rolle hele vejen op gennem zionismens udvikling. Især for eksempel, hvis I læser rejsebøger. Den danske overrabiner er jo på besøg i Palæstina og skrevet en meget interessant rejsebog om det. Og det er også, han fremhører det, altså så det går i øjeblikket, siger han, der går det jo rigtig dårligt med samarbejde mellem jøder og palæstinenser i Palæstina, men det vil ændre sig. Jøderne vil medføre så meget rigdom, så det vil løse problemet. Men en af dem, der ikke tror på det, det er Jabotinsky, Vladimir Jabotinsky, en russisk-jødisk journalist, som man kan sige om, at det er ham, der grundlægger den jødiske fascisme. Han har studeret i Italien og er meget påvirket af Mussolini. Og han får på et tidspunkt lavet en aftale med Italien om, at mange af de unge zionister kan få en uddannelse på et søakademi i Italien, som Mussolini betaler. Det var lige indtil Mussolini skifter samarbejdspartner og hellere vil arbejde sammen med araberne, så er det samarbejde forbi. Men Jabotinsky, han lancerer den idé, han siger, vi skal have hele Palæstina, og der skal ikke være nogen palæstinensere. Vi er tvunget til at fordrive dem alle sammen, vi kan ikke leve sammen. Det er i modstrid med alt, hvad den zionistiske bevægelse har sagt indtil da, og Ben Gurion holder lav profil længe. Men han ender med i praksis at følge det skema. Han siger aldrig, at han går ind for det, men det er ham, der laver planen for, hvordan man fordriver 750.000 palæstinenser fra det palæstinensiske område, så der bliver mere plads til jøderne. Og på den måde er det også ham, der indfører et element, som også er relativt nyt i den her sammenhæng, og det er racismen. Altså, han mener, at palæstinenserne er på et lavere niveau. De er ikke de... Det er også ham, der finder med det op. De er slet ikke noget folk. Så de er slet ikke ret til noget land. Det er kun folk, der har ret til et land. Men palæstinenserne er slet ikke noget folk. De er jo bare arabere, og de kan bo, hvor de skal være. Det er en af de, kan man sige, ændringer, som Dennis Rollon fører til. Men en anden vigtig ændring, han fører til, det er jo, grundlæggende er den zionistiske bevægelse ikke religiøs. En religiøs zionistisk bevægelse opstår først i 30'erne, hvor man har haft både den generelle zionisme og arbejderzionisme meget, meget længe. Helt tilbage fra 1898, faktisk. Men Ben Gurion mener, at han bliver nødt til at lave en form for konkordat, en slags aftale med de religiøse, og det han siger til de religiøse, det er, vi tilbyder jer at betale en stor del af udgifterne til jeres ortodokse skoler, I får lov til at leve her i landet og så videre, og blive statsborgere, og det bliver de, og de er altså 3-4% kort tid efter Israels oprettelse. Men altså, fertiliteten blandt de ortodokse kvinder er jo sådan, så man i gennemsnit siger, at de får 8 børn. Og det betyder jo, altså, der er nogen, der får mange flere. Altså, et af de amerikanske jødiske blade havde en meget interessant historie for nogle år siden. Der var en ortodoks kvinde, som fyldte 70 år, og så ville hun samle hele sin familie, og så opdagede hun, at der var 2.000 medlemmer af familien. Fordi alle piger blev gift, da de var 16, og hun havde selv fået 18 børn, og det var der mange af hans bødre, der også havde fået. Og i dag udgør de ortodokse jo altså et sted mellem 16-17%, og de vokser i den største, hurtigst voksende gruppe. I gamle dage sagde man, at det var palæstinenserne, men den palæstinensiske fertilitet har været faldende gennem mange år, så nu er det de ortodokse jøder, der
stiger. Ja.
Og det betyder formentlig, at hvis ikke det på en eller anden måde bliver, at der bliver ændret på det, så kan man komme til det punkt på et tidspunkt, hvor de ortodokse jøder er flertal, og vil lave et jødisk Saudi-Arabien ud af i stedet for. I dannelsen af Israel, der siger man grundlæggende, at man vil lave en demokratisk stat. Ikke desto mindre, så har det jødiske flertal i Knesset gennemført en række love, som man i dag kun kan kalde etnokrati, fordi de har taget en række rettigheder fra palæstinenser. Palæstinenser kan ikke eje jord. Altså jord i Israel kan ikke sælges til palæstinenser i dag. Men noget andet er, at der er kommet en modsætning til det arabiske, så at sige. Så mange af de arabiske jøder, som i dag udgør flertallet af Israels befolkning, de fik besked på, da de kom til Israel, I skal ikke tale arabisk her. I vores land taler man hebraisk og ikke arabisk. Jeg giver en række eksempler på nogle af de katastrofer, der har været, for eksempel det her med salget af de jemenitiske babyer. Stedet mellem 1.000 og 10.000 jemenitiske babyer blev erklæret døde over deres forældre, men de blev helt kun solgt til adoption til amerikanske jøder, eller til israelske jøder, der ikke selv kunne få børn. Senere, da de marokkanske jøder kommer, der siger man, at de har en hovedsygdom, en hovedbundssygdom, som man kunne udrydde ved at bestråle dem. Og man giver dem så meget, så 6.000 børn dør af bestrålingen. Helt bortset fra, at i dag, der er mange af dem, der dør af sulster i hjernen, på grund af de der kæmpe doser, de fik. Altså, det er sådan, at den internationale atomenergikommission har fastsat 5 grader som toppen for, hvor meget et barn må få, men de her fik alle sammen mindst 20 rad, som altså er mindst 4 gange så meget som...
Hvordan?
Ja, men vi vender bare tilbage.
Er det okay?
Nej,
stop,
men
det er
sådan.
Men
du kommer
tilbage. Ja. Otto? Ja, men tak for invitationen. Du overgår en lille smule ved at tale om de mange bøger, jeg havde skrevet. Ja. Der må jeg nok sige, at Morten overgår mig meget med bøger, når jeg lavede en undervisningsbog om reaktionen mod de danske jøder i oktober 43. Og så har jeg som nogle vide skrevet i en ny bog i anledning af 400-året for de danske jøder, om det at undervise danske gymnasieelever i jødedommen og dansk-jødisk historie. Men ellers koncentrerer jeg mig om at skrive på nettet. Der er flere gymnasieelever til stede, kan jeg se, og I ved, at elever i meget høj grad bruger nettet for at hente informationer, og derfor har Dansk Israelsk Selskab besluttet, at vores kræfter skulle bruges til at lave en undervisningshjemmeside, den hedder israelinfo.dk, hvor vi med et hav af historiske kilder prøver at gennemgå Israels historie. Det er et kæmpe arbejde, og vi er derfor kun nået til freden med Egypten, og vi har skrevet afsnittet fra freden med Egypten til freden med Jordan. Det er klart, at som formand for en venskabsforening med Israel, så er det et langt stykke at få bogen her med denne titel. Når jeg nu skulle komme her, så er det også klart, at jeg har prøvet at læse den med så objektive øjne som muligt. Og jeg vil kun i første omgang dykke ned i 4 ting, hvor jeg føler mig meget provokeret i 3 af dem. Og til gengæld har jeg lært en del af det sidste, noget af det, vi lige slutter med at tale om her. Morten har en teori om, at det palæstinensiske folk åbenbart har eksisteret siden tidernes morgen.
Det passer ikke.
Du omtaler det palæstinensiske folk igen og igen, også i forbindelse med den jødiske indvandring omkring år 1900 og frem efter. Vi kan dykke ned i kilderne, og vi kan se, at der på intet tidspunkt tales om et særligt palæstinensisk folk. Da Emir Faisal møder op, altså den arabiske leder, møder op i Paris til forhandlingerne om fred med det osmanniske rige efter 1. verdenskrig, så understreger han, at det araberne ønsker er at forene araberne til én nation. Nogle måneder efter holdes der en al-syrisk kongres i Damaskus, og man taler om, at man ønsker ét Syrien. Og Syrien er altså ikke den stat, vi har nu, som er skabt af englænder og franskmænd. Men Syrien er hele den nordlige del af den arabiske verden. Det var det, man ønskede. Det var araber, der boede der. Og man var meget provokeret over, at England og Frankrig tegnede streger midt igennem dette område. Amerikanerne var ikke særlig begejstrede for, at England og Frankrig ville omdanne Mellemøsten til en slags kolonier, kaldet mandatområder. Så de besluttede at sende en kommission ned for at undersøge, hvad mener lokalbefolkningen. England og Frankrig synes, det var noget underligt noget. Det kunne man da ikke have særlig stor interesse i. Så det endte med kun at være 2 amerikanere, King og Crane, der rejser rundt. Og hvad for de at vide af araberne i Palæstina, og jeg siger meget bevidst, araberne i Palæstina, de får at vide, at Syriens enhed skal bevares. De føler altså som tilknyttet til de andre arabere i den nordlige del af den arabiske verden. Og de vil have én mandatmagt, ikke som nu, hvor franskmændene skulle have det nordlige, det der bliver til Libanon og Syrien, det nuværende Syrien, og englænderne det sydlige, det der bliver til Palæstina og jordan. Det hjælper ikke, at King of Green kommer hjem og siger dele. Det bliver delt. Churchill tager i 1921 til Palæstina. Det er jo lidt interessant, at Churchill er koloniminister, hvad man havde ellers sagt i Paris, at det ikke var noget med kolonier. Det var mandatområder, alligevel er der altså under koloniministeriet, at disse nye områder kommer. Og hvad siger araberne i Palæstina til Churchill? Vi vil ikke skilles fra vores søsterstater. Der er altså ikke en eller anden palæstinensisk identitet, der er en arabisk identitet. De næste 20 år bruges betegnelsen palæstinenser så om dem, der bor i det britiske mandatområde Palestine. Om det nu er jøder, eller kristne araber, eller muslimske araber, så kan man, hvis man vil, bruge udtrykket palæstinenser om dem, der bor i mandatområdet. Og lad os også se, nu står der noget i reklamen for dette møde om Israels legitimitet. Israels legitimitet er jo FN-beslutningen fra 1947. Og hvad er det, FN beslutter? Der skal oprettes en uafhængig arabisk stat. Det er ordlyden. Der skal oprettes en uafhængig arabisk stat, en uafhængig jødestat og et særligt internationalt styre over Jerusalem. Hvorfor er det, at nogen, selv veluddannede historikere, absolut vil føre palæstinensisk identitet langt tilbage? Jo, det er jo fordi, man så kan bilde folk ind, at der var et Palæstina, og så kom jøderne og tog. Igen og igen, når jeg bliver ringet op af elever, tit af elever med arabisk baggrund, palæstinensisk baggrund, så taler de om det der Palæstina, der har eksisteret engang, og de bliver meget fornærmede, fordi jeg er nødt til at fortælle dem, der var altså ikke noget Palæstina før, og et engelsk mandatområde, hvis det er det, de tænker på. Og jeg forstår slet ikke, at man skal ændre betegnelsen. Der boede araber i det område, England nu sætter sig på. Det er nævnt i Balfour-deklarationen, at denne jødiske, den jødiske nationale hjem ikke må gå ud over den derboende befolkning. Og det er klart, jeg tror, at vi er ikke enige om, det er klart, at det var måske et uløseligt problem fra starten. Der boede jo altså nogen. Du nævner en historie om, at du var i Israel og fik at vide, at det var passende, at folk uden land kom til et land uden folk. Det tror jeg ikke, der er mange, der vil stille sig op og sige i dag, men vil sige, at der var og jo et kæmpe problem her. Så får vi FN's delingsplan. Det er jo vigtigt igen og igen at understrege, hvordan var reaktionen. Reaktionen var, at jøderne sagde nej. Det er rigtigt. Ja, sagde ja. Det er rigtigt, at mange havde drømt om noget mere. Men nu fik man for første gang siden Romen, nu fik man for første gang en jødisk stat. Hvis man læser Golda Meirs erindringer, og for næste uge kan I gå ind og se filmen om Golda Meir. Og hvis I vil høre mere om hende, kan I komme til møde i Dansk Israels Selskab. Golda Meir fortæller om altså sin fantastiske begejstring, selvom hun ved, at dette bliver svært. Nu får jøderne deres egen stat igen. Araberne siger nej. Og få timer efter, at Israel er dannet, angribes Israel af naboerne. Altså, nogen påstår, at Israel sad sådan og var klar til at gå til angreb, så skulle altså lige forestille sig en stat, der er 6-7 timer gammel, der skulle gå i gang med at bekrige sine naboer. Og så når vi til de arabiske flygtninge. Jeg vil nok sige, at det var det sværeste kapitel at skrive. Dem, der laver det tekniske, er lidt irriteret over, at de taler om kapitler, for kapitler er bøger og åbenbart ikke på nettet. Så afsnittet er nok det sværeste at skrive, fordi det er lidt sort-hvidt. Der er vel næppe nogen i dag, der vil påstå, at der ikke foregik fordrivelser. Det vil i hvert fald være imod de historiske kilder. Men der foregik jo altså også flugt. Der var også arabere, der flygtede, og der var arabere, der blev. Der foregik forfærdelige overgreb. Dem har du mange af, og det er tydeligt, at du sådan sluger havet. Ikke den danske, men Elon Pape, den israelske historiker Roth. Altså, og det på trods af, at mange israelske historikere, også Benny Morris, som du nævner, tager klar afstand fra ideen om, at der skulle have ligget en færdig plan til udryddelse af alle araberne i den kommende israelske stat. Benny Morris var den første, der skrev om dette her. Han opdagede så, at han blev taget til indtægt for en masse angreb på Israel. Jeg hørte ham tale i Norge, og han fortalte, at han havde bedt om at få en samtale med den tidligere norske statsminister, Kåre Willoch var en af de Israel-venner, der så pludselig så lyset og blev det stik modsatte, og igen henviste til Benny Morris. Og Benny Morris ville altså gerne fortælle ham, at han havde misforstået hans bog. Men Kåre Willoch ville ikke lade sig belære af Benny Morris selv. Et typisk eksempel er, at du side 95 skriver, den 21. april kom turen til Haifa. Zionisterne ønskede sig den store havneby, men det skulle være uden palæstinenserne. Det blev Haganas Kamili-brigade, der stod for fordrivelsen. Det, der undrer mig lidt, er, at enhver af jer, der sidder her og har været i Haifa, jo vil vide, at der bor masser af israelske araber i Haifa. Der vil være nogle af jer, der er overrasket over, hvordan kan det være, at som den eneste større by, så kører der busser i Haifa om lørdagen. Ja, det er jo fordi bystyret fortæller, at da Haifa er en blandet by, så kan man altså ikke bare lade bystyret bestemme, at man skal rette sig efter den jødiske shabbat, fordi så skal du heller ikke køre busser om fredagen eller om søndagen. Haifa har stadig araber. Og det er underligt, fordi det bliver jo ikke mere sandt at blive påstået ved det her med, at alle araberne bliver smidt ud. For så kommer man derned og konstaterer, og du skriver også selv, at araberne udgør i dag 17% af Israels befolkning. Jamen, så var der jo nogen, der ikke blev fordrevet. Så var der jo nogen, der blev der. Så var der jo araber, der stadig bor der i dag, og israelske statsborgere, og har de samme rettigheder på langt de fleste punkter, som andre israelere. De har dem, at de ikke bliver indkaldt til hæren, og det kan der være gode grunde til. Det vil sætte dem i et svært dilemma. Til gengæld opnår man nogle rettigheder, når man har været i hæren, og det gør, at nogen vil sige, så har de ikke helt de samme rettigheder som andre jødiske israelere. Det får mig at vide om grusomheder mod araberne. Vi får intet at vide om grusomhederne mod jøderne under uafhængighedskrigen. Vi får intet at vide om fordrivelsen af den jødiske befolkning i det gamle Jerusalem. I århundrede efter århundrede havde jøder boet i det, der igen i dag er den jødiske del af den gamle by. Under forfærdelige forhold bliver de fordrevet under uafhængighedskrigen. Men det skal vi jo bare ikke høre om, for det er kun jøderne, der er onde, og araberne, der er gode. Du siger så dette med, at fordrivelsen af arabere, fordi fordrivelsen af jøder fra de arabiske lande, er det zionisme, der igangsætter den. Igen, altså det fuldstændig sort-hvide. Jamen, det var altså jøder, der må flygte fra de arabiske lande, og gudskelov var der nu et Israel. Det havde der ikke været før, Nu var der en jødisk stat, hvor disse folk, der bliver forfulgt og smidt ud og frataget alt deres ejendom, kan flygte til. Jeg må så sige, at det næste afsnit, hvor du skriver om behandlingen af disse arabiske jøder eller misrahim, er nok det, jeg har lært mest af. Den diskrimination, du skriver om, er forfærdelig, og der er ikke rigtig nogen grund til at sætte spørgsmålstegn ned. Der altså er foregået en klar diskrimination af nogle af disse ting, og jeg har også oplevet at rejse rundt i Israel, den store forskel på nogle af byerne, hvor kommer befolkningen fra. Det tredje kapitel, og jeg tror, jeg har 5 minutter mere, det tredje kapitel handler om antisemitisme. Og det minder mig om den eneste gang, vi har diskuteret før. Fordi for en del år siden, den morgen, jeg bedt om at komme op på LO-skolen, og vi skulle diskutere antisemitisme. Vi skrev sådan lidt sammen, at vi diskuterer jo, fordi hun vidste, den ikke så kyndige arrangør af mødet, vidste jo, at vi var uenige. Og så måtte vi fortælle hende, at vi havde delt opgaven. Jeg talte om den kristne anti-judaisme fra evangeliet med Frank til Luther, og du tog over, og arrangøren, eller arrangørens medhjælper, var meget skuffet, fordi jamen, vi skulle have været op at skændes. Det kan være, vi skulle have inviteret hende til i aften. Ikke? Det værste er bare, at vi kom til at skrive til hinanden. Hun ved vist ikke rigtigt, hvad det drejer sig om. Og man skal passe på, når man sender mail, fordi hun skød op, som hun sagde. Så det er klart, at når jeg læser kapitel 3, så er der meget, jeg kan nikke genkendende til hele gennemgangen her. Så jeg vil kun slutte med at sige, at en ting har du altså ikke forstået, og det er, hvad IRA er. IRA, The International Holocaust Remembrance Alliance, er en stor international organisation, som du får til at være sådan Israels forsøg på at gøre kritik af Israels politik til noget kriminelt. Men du godeste, altså du kan gå ind på nettet og læse om IRA og finde ud af, hvad IRA er. For jer, der ikke ved det, så er det den svenske statsminister Göran Persson, der kort før år 2000 konstaterede, at mange svenske unge ikke kendte til Holocaust. Eller også at de spørgsmålstegn ved, om Holocaust overhovedet eksisterer. Göran Persson indbød derfor til en stor konference i Stockholm i år 2000, kaldet Stockholm-konferencen, der vedtog en deklaration, som opfordrede alle de lande, der var med her, til at arbejde for mere undervisning om Holocaust, mere forskning i Holocaust, og til at man sørgede for at mindes Holocaust meget gerne ved en årlig mindedag den 27. januar til minde om befrielsen af Auschwitz i 1945. Der blev derfor dannet en taskforce, hvor Sverige igen var initiativtager, hvor Israel også blev inviteret, men det er altså ikke en israelsk opfindelse, og hvor England, Tyskland, Holland, USA og Israel var med til at danne denne taskforce. Siden har den udviklet sig. En taskforce lyder som noget, der nedsættes for at løse en opgave her og nu. Det er nok desværre ikke tilfældet med antisemitismen og Holocaust-benægtelsen. Og derfor hedder organisationen i dag den internationale Holocaust-erindringsorganisation. På et tidspunkt ønskede nogle lande, ikke kun Israel, at der skulle vedtages en klar definition om, hvad antisemitisme er. Det var især under det rumænske formandskab i 2015. Jeg skal lige sige, at jeg sidder selv i den danske delegation som historiker, Derfor har jeg været med fra Danmark start i 2004. Og man vedtog en deklaration. Og rigtig i denne deklaration er der nogle eksempler, som I ser Danmark, delvis også Sverige og Norge, var lidt ulme med. Fordi man mente, at det ville forbyde kritik af Israel. Ja, 2 minutter. Må jeg citere en af dem, du også citerer meget, nemlig Yehuda Bauer, Israels store holocaust-historiker. Da Yehuda Bauer, som er ærespræsident i Ira, eller indtil nu har været det, da Yehuda Bauer hørte, at nogen mente, at nu ville man forbyde kritik af den israelske regerings kritik af den israelske regeringspolitik, så vidste han altså ikke, om han skulle grine eller græde, fordi som han sagde, ja, så ville vi jo kunne beskylde halvdelen eller 2/3 af Israels befolkning for at være antisemitter, fordi ingen kritiserer den israelske regeringspolitik så meget, som israelerne gør. Så nej, Ira er altså ikke et eller andet trick, Israel bruger. Det er verdenssamfundet nu med 33 lande, hvis regeringer er gået sammen for at bekæmpe det mest modbydelige, nemlig antisemitisme. Holocaust-benægtelse. Og heldigvis har Danmark, danske regering, jo taget definitionen med i regeringens store antisemitismeplan. Bekæmpelse af antisemitisme for sidste år.
Tak skal du have, Arthur.
Ja, tak. Tak.
Til næste omgang, hvor du har 10 minutter nu til at forholde dig til Arthurs oplæg, og efterfølgende Arthur 10 minutter til at forholde sig til det, du har sagt,
både før januar. Jeg vil starte med at sige, at den version af det palæstinensiske folks opståelse, jeg giver i på, den er altså fuldstændig ved siden af det, også siger. Min påstand, det er interessen for Palæstina, der skaber det palæstinensiske folk. Det er især jøderne, der skaber det palæstinensiske. Der er heller ingen historiker, der siger, at de har været et folk siden historiens begyndelse. Altså Pape, som har skrevet det palæstinensiske folks historie, han går tilbage måske til begyndelsen af 1800-tallet. Så den der historie, det er bare pis. Så vil jeg sige om, der er meget, man kunne sige noget om, men altså, hele diskussionen om Pape og Moïse, den er interessant, fordi i mange, mange år, når man bebrejdede Israel, at de havde fordrevet palæstinenserne, så tænkte de, det passer slet ikke. Det var de palæstinenser, det var de arabiske lande, der opfordrede dem til at flygte. De sagde, at de irakere var dårligere, for de flygtede alle sammen. Det var altså bare et beskidt løgn. Og det kom først fra dagen, da Benny Morris får adgang til Herrens arkiver. Fordi i Herrens arkiver kan man se, at de altså bliver sendt rundt og fordriver folk. Nogle af de steder har der selvfølgelig været de her angreb, for eksempel hvor man går ind i landsbyer og slår alle mændene ihjel og den slags ting. Men altså, der er denne her fordrivelse, og det er i høj grad Haganah, der er altså den israelske, kommende israelske her, der gør det. Men det, som så adskiller ham fra Ilan Pape, det er rigtigt, det med planen har vi diskuteret. Men Pape har jo muligvis set nogle ting i Herrens arkiv, som Benny Morris ikke har fået set. Men det, som er jo interessant for deres, man siger, for deres politiske hold, det er jo, at Benny Morris konkluderer jo efter sin analyse, at hvis vi bare havde fordrevet alle palæstinenserne, så havde vi ikke haft noget problem i dag. Så sådan rent politisk tilhører vi nærmest den yderste højrefløj i Israel. Så siger du om de blandt de irakiske jøder, gudskelov, at de havde et land som Israel og flygte til. Sådan er der ingen anden, der siger det i dag. De siger, Israel provokerede vores land, så vores land fordrev os. Og vi har været tvunget til at leve med et land, der betragtede os som usiviliseret og stående på et lavere udviklingstrin end askenaserne. Det har vi skulle leve med. Om England vil jeg bare kort sige, jeg har sprunget over, men England spiller en kæmpe rolle for det her problem overhovedet bliver til noget. Og formentlig hænger det sammen med, jeg ved ikke om det er rigtigt, men der er nogen, der siger, at Balfour, som altså er udenrigsminister på det tidspunkt, hvor Balfour-erklæringen bliver skrevet, han tilhører en af de kristne sekter i England, som er meget optaget af Jesu anden genkomst. Og en af forudsætningerne for Jesu anden genkomst, det er, at jøderne kommer tilbage til Israel, tilbage til Palæstina. Og det er muligvis en af begrundelserne for, at man overhovedet laver det der nummer, og gør, at der er så mange jøder, der får lov til at emigrere til Palæstina den periode, men selvfølgelig også den ulovlige immigration. Og vi er HA ved at sige, at når jeg siger, at det i høj grad udtrykker israelske interesser, så er det ikke noget med, at jeg mener, at Israel står bag. Jeg tror, at altså, Mette Frederiksen står også bag på noget. Men jeg tror simpelthen, at det er, altså, der er en særlig holdning på grund af Holocaust, som gør, at man jo for eksempel har accepteret altså, delingsplanen i sin tid. Der giver man jo jøderne mere jord end araberne. Man kan sige, hvorfor gør de det? Der er mange flere araber, der er jøder. Men der er altså den her positive holdning til Israel og til genskabelsen af det israelske samfund, som gør, at Israel altså får en meget mere positiv behandling i den vestlige verden, end palæstinenserne gør det. Og det, der er karakteristisk for IHA, det er ikke deres definition af antisemitisme, som jeg heller ikke har noget udsat på. Nej, det er støtteeksemplerne, der står i bemærkningerne til definitionen. Der står der for eksempel, at det er antisemitisme at sammenligne Israel med Hitler-Tyskland. Hvis nu man mener, at fordrivelsen af 750.000 palæstinensere passer meget godt med nogle af de planer, som Hitler havde, det er altså antisemitisme. Det må man ikke sige. Hvis man snakker om, at de jemenitiske babyer som et ubehageligt overgreb på den arabiske befolkning, og sammenligner det med det, som skete i Tyskland, så er det antisemitisme. Og det er det, der gør, at de der IHRA's definitioner ikke kan bruges til noget, fordi det, og det, man ser det i Tyskland, der har man jo, altså folk, der angriber den israelske politik, de bliver dømt for antisemitisme i Vesttyskland. Og det gør man ved at henvise til de her bestemmelser. Så uanset hvem, der har skrevet dem, så er det afgørende, det er jo, at de udtrykker Israels interesse. Og Israels interesse har de jo vist, det er at sige, at modvilje mod jøder eller Israel er antisemitisme. Det er Israels, hvad Israels holdning til. Altså hvis I læser israelske skolebøger, for eksempel, så beskriver de jo, hvordan altså antisemitisme har været størst i de arabiske lande. Det er en fast ingrediens i israelsk historie. Så altså, det er en vigtig ting for Israels forståelse af hele det her problem, at lige meget hvor jøderne vender ansigtet hen, så er det antisemitisme. Det gælder de arabiske jøder, det gælder de indiske jøder, det gælder de kinesiske jøder osv. Men da de sorte arabiske jøder fra Sydindien kom til Israel i begyndelsen af 50'erne, der bad man overrabinatet tage stilling til, hvad stiller vi op med de her sorte mennesker? Så siger overrabinatet, de skal kunne bevise, at deres mor har været jøde i 3 generationer eller 5 generationer bagud, tror jeg det var. Og så siger regeringen, hvis I mener det, så skal det gælde for alle jøder, der kommer til Israel, at de skal kunne bevise 5 generationer bagud af deres mor var jøde. Men præcis de russiske jøder, som man var meget interesseret i at komme til Israel, De har ikke noget, de kan ikke bevise det der, fordi alle protokoller og sådan noget lignende er ødelagt. Så det er en... Ja, det er langt stort.
Et minut mere.
Et minut mere. Med hensyn til araberne i Haifa, så vil jeg sige, at både forestillingen om, at der, eller både udsagnet om, at der bor arabiske palæstinenser i Haifa i dag, og at de blev fredet, er ikke noget, der modsiger hinanden. Begge dele er rigtigt.
Tak skal du have. Og Otto, 10 minutter.
Ja, altså jeg kan jo kun sige, at du starter dit indslag med totalt at afvise alle kilder, historiske kilder fra tiden efter 1. verdenskrig, hvor det fremgår meget tydeligt, at araberne i det område, England er ved at skabe, ikke anser sig selv for araber. Hvis det er din holdning til historisk kildekritik, hvis det er Papés holdning til historisk kildekritik, så forstår jeg egentlig godt, at vi har svært ved at få stilling på universiteter rundt om i verden. Det er jo fuldstændig vanvittigt at høre dig bare sige, at det er noget pis. Det du har af den ene historiske kilde efter den anden, der klart viser, nej, vi skal langt længere frem, før der opstår denne her palæstinensiske identitet, som jo er der i dag, det vil ingen benægte, har været der i hvert fald siden 60'erne, og det er vanvittigt nok, at Lemire for eksempel ved med benægte, at der var palæstinenser. Det var der også på dette tidspunkt, for der var kommet denne definition, dybt ulykkelige, for det er jo det, der er noget af årsagen til, at araberne, der flygtede fra Israel i 1948-49, sidder i flygtningelejre i Libanon og i Syrien, 75 år efter, at de flygtede. Det er jo fordi, man så stemplede dem som, at de ikke er arabere, de er noget særligt, og de må ikke integreres i vores samfund. Der er en tidligere elev, der lavede en film om sin palæstinensiske familie i flygtningelejrene, og der var nogen, da den havde premiere i Cannes, nogle af disse mennesker, der mener, at Israel er totalt ond, og palæstinenserne er totalt gode, som blev meget vrede på ham, fordi han jo altså i filmen klart viser, hvor dårligt de arabiske lande behandler araberne, der måtte flygte fra Palæstina, eller hvor de fordrevne fra Palæstina. Så hvis man nu gør dem til noget sådan interessant, så begynder vi at forstå, jamen selvfølgelig skal de ikke integreres i de andre arabiske samfund, for de er noget helt, helt andet, og de kan aldrig integreres i Libanon eller Syrien eller Jordan. De skal bare sidde der og vente nu på 76. år på at kunne vende tilbage. Jeg har lige oplevet igen det der med, at man er så forhippet på, at det skal være palæstinensisk. Jeg havde en bydelsfest på Vapnagaard i Helsingør, der skal præsenteres noget folkedans. En stakkels arrangør kommer til at sige, og nu skal vi se, spændende, spændende, nu er arabisk folkedans, og lige gået ned, så bliver hun sendt op igen, fordi nej, det var meget, meget vigtigt, at man sagde, at det var palæstinensisk folkedans. Denne identitet ødelægger utrolig meget for de stakkels flygtninge og fordrevne. Ejler, du bliver ved med at fremhæve, at det hele er Israels interesse. Vi kan sige, at jeg tror, at det nu er 27 af medlemslandene, hvis parlamenter har vedtaget IRA-definitionen. Danmark har gjort det indirekte, men vi står nu stadigvæk ikke, hvis man går ind på listen over lande, hvis parlamenter har vedtaget det, så står Danmark der stadigvæk ikke, på trods af, at antisemitismeplanen for regeringen sidste år indledes med at henvise til IRA's definition. En af grundene er, at Folketinget herhjemme helst ikke vil træffe sådan historisk politiske beslutninger. Det er en af grundene til, at Folketinget aldrig har anerkendt det armenske folkedrab som et folkedrab. Det var, at man altså sagde, så noget gør vi ikke i Danmark. Vi har ikke, at parlamentet vedtager af et eller andet en historisk sandhed. Og derfor har man altså også tøvet lidt med at lave sådan en folketingsbeslutning af denne her.
Og ja, jeg er fuldstændig enig, hvis man siger, at den israelske politik over for palæstinenserne er den samme, som at Hitler slog 6 millioner jøder ihjel under 2. verdenskrig, så er det antisemitisme. Jeg er rigtig glad for eksemplet, du nævnte, fordi det netop klart viser, at noget af kritikken er jo antisemitisme. Ikke kritik af, hvad der sker i Israel i øjeblikket, og Netanyahu's forfærdelige regering, men hvis man meddeler, at det Israel gør, det er, at man er i gang med at slå dem alle sammen ihjel, så har vi jo et klart eksempel på, at Israel bliver dømt efter nogle helt andre standarder end andre lande. Så det var egentlig det, jeg...
Jeg har 5 minutter mere.
Okay, jamen, jeg skrev de her ting ned, og jeg tror ikke, jeg vil sige mere lige nu.
Så, ja, men det gør der sikkert. Og så får vi lige 5 minutter mere til pause. Det er jo dejligt. Så nu holder vi en pause. Og der er noget frugt, som også skal der nogle knive, hvis I vil skære bananerne, for eksempel 3 stykker, eller hvad I vil. Nede på det sidste bord, og på det bord, der ligger nogle blade og bøger til salg. Og så vil jeg foreslå, at jeg synes, det er helt fantastisk, at I har kunnet sidde så stille, og ikke... Jeg har sagt noget. Så jeg foreslår måske, at I også her i pausen sætter I nogle smågrupper og snakker sammen. Og så starter...
Og så slutter vi af med noget lækkert. Big band musik, det kan jo blive til 1 eller 2 numre. Og hermed er udsendelsen færdig, og vi siger farvel og på genhør. Det var Frank Hersten, der sagde det. Og så slutter vi af med noget lækkert. Big band musik, det kan jo blive til 1 eller 2 numre. Og hermed er udsendelsen færdig, og vi siger farvel og på genhør. Det var Frank Hersten, der sagde det.
Thank you.